БНТ подкаст.
Конференция в Пловдив разяснява концепцията за зелен спорт. Организатор е сдружение БГ Бъди активен, а медиен партньор е БНТ. Здравейте, вие сте с БНТ подкаст Къде живеем? Гостуване, основателя на сдружение БГ Бъди активен, Ласка Ненова. Здравейте.
Здравейте.
Конференцията Спорт за здрава планета този петък, нали така?
Да.
Само в един ден. Защо?
Само в един ден. Като истински спортисти и активни хора, работим за високи постижения. И затова е в един ден, за да може да съберем хората, пролете, петък е, събота, неделя, да можем да сме сигурни, че хората ще бъдат с нас през целия ден. Шегата на страна, това е първата конференция, която правим. Темата е изключително непозната за нашия сектор, за спортния сектор, за спорт за всички. И решихме като за първи път да направим един своеобразен тест, да покажем темата, да представим темата и в последствие ще продължим с различни формати, като работилници, индивидуални срещи с партньорите, кръгли маси на високо ниво, за да може да продължим да работим и отвъд конференцията ние наистина да постигнем ни практически.
Виждам доста богата програма. Кои са акцентите в програмата като теми?
Акцентите са един основен акцент. На първо място това е партньорствата, защото в нашата работа до сега ние осъзнахме, че сам човек е сам човек, сама организация е сама организация и една кауза, за да мине отвъд каузата и идеята, трябва партньорство. Така че основният акцент е нашите партньорства и ние така започваме конференцията «Силата на партньорствата за устойчива промяна». Като сме поканили представители на бизнеса, на местното управление, на спортния сектор и на еколозите, активистите, за да покажем, че само заедно ние може да имаме една дълбока системна промяна. Другите акценти са, нали, започвайки с партньорствата като акцент, е да създадем условия на всички, които присъстват на тази конференция, те самите да създадат нови партньорства и да започнем да работим заедно. Отвъд партньорството акцент е ученето, образованието, даване на идея, обясняване какво е зелен спорт, какво е устойчив спорт, какво е устойчиво спорта и това всичкото едно нещо ли значи или няколко различни неща.
Сега ще ги разясним всички тези неща. Виждам, че много международни чуждестранни лектори има.
Да. Да, постарахме се да имаме международни партньори. Защо? И международни лектори, защото, както казах, в България темата не е много позната. Ние имаме зачатъци тук и там на мислене по отношение как може да направим нашите дейности по-зелени, но като от една така широко разпространена идея и широка, нека да не е идея, широко разпространен процес и на вътрешно планиране не е толкова разпространено. Навън, ако мога да кажа в Западна Европа, доста е разпространена идеята и ние искаме да не откриваме колелото, а да покажем какво се прави, как се прави и всъщност бариерите пред това нашата дейност, спорта с всичките му формати, спорт за всички, професионален спорт, може да стане по-грижовна за околната среда и за природата.
Видях, че дори има участие от Европейската комисия,
да,
мисля.
Да, поканили сме Питър Фишер. Той е водещ на експертната група Зелен спорт към Европейската комисия, към Спорт Юнит, към спортния отдел. Той ще разкаже за един доклад, който те миналата година правиха цяла година в партньорство с експерти и с големите спортни организации като Олимпийския комитет и като големите федерации на глобално ниво, в който те представят различните форми, по които спортния сектор може да бъде по-отговорен.
Сега да обясним какво значи зелен спорт. Ключово понятие за цялата конференция.
Да, зелен спорт или устойчив спорт, ние всички знаем и следим новините, че големите компании в момента са задължени да правят едно такова нефинансово отчитане, което е по три теми – екологична, социална и управленска. Като когато ние обясняваме какво е зеления спорт или устойчивия спорт, ние правим референция към това, което в момента компаниите биват карани да планират и последствия да отчитат. И всъщност зеления спорт или устойчивия спорт и това, което ние правим, са първите стъпки, към които ние молим председателите, управлението на спортните организации, било малки спортни клубове или големи федерации, да започнат да преосмислят дейностите на своята организация, как те оперират като организация, как те организират своите събития и как те комуникират с своите фенове и с публиките на техните събития.
Добре, какво неекологично може да има в едно спортно събитие?
Доста неща.
Какво, например?
Добре, нека да
вземем... Пак казвам, свързваме. При сме си говорили, свързваме спорта с здраве, с нещо положително.
Винаги. Да, точно това е проблема с спорта.
Негативният отпечатък върху правилата е негативен.
Да, точно това е големия проблем с спорта. И спорта е един от секторите, в които заради многото ползи, които той носи за здравето на хората, така малко отстрани е оставен и въпросът, защо той е етичен. Малко въпрос, нали? Как нещо, което допринася за благосъстоянието и здравето на хората, пък може и да вреди некоствено. Да вземем пример за едно събитие. Правим едно открито събитие. Нека да вземем примерно един 10 км крос. Решаваме да го правим в природата.
Е, какво не е екологично има тук?
Първия въпрос. Как хората стигат до това събитие? Пеша, с колело,
обикновено
с
автомобил,
публичен транспорт или автомобил? Колко хора са в този автомобил? Един, двама, трима, четири. Това е първото нещо. Тоест, ние ако говорим, вече започнем малко по-отдалече, самото мислене, как консумираме спорта, нали, не само за ползата на нашето здраве, но как консумираме спорта и как отиваме на мястото, което да правим спорт, нали, използвайки различни видове транспорт, това е първата стъпка. Втората стъпка е как организатора е планирал това събитие. Ние правим 10 км крос. Той е в природата, предполагаме, че е в гора или в планина, нали така? Сега, организатора предвидил ли е кога, точно в кой период от годината е направил своя крос? Примерно, ако е пролетно време и този крос, този шум, примерно 1000-2000 човека са в гората, той помислил ли е какво ще бъде въздействието на всичките тези хора върху всичките живи същества, които са в гората. Нали, аз вече отивам много в етичната и философската тема.
Да, не звучи доста любопитно като да. Гледна точка.
И примерно, сега е пролетно време, животните, сърничките, фазанчетата, те се събират, нали, за да направят бъдещо поколение. А ако ние попречим на този процес, това означава, че ние сме спряли една съвсем такава естествена природна даденост. Ако нашия маратон е направен по време, когато вече малките са се родили и ние направим шум, тези малки, нали, родителите може да оставят малките. Нали? Това са начините, които са философските. Отново, как организатора е решил въпроса, това е един крос, 10 км, хората ще ужат нея, трябва да има спирки с вода, нали? Как организатора е решил да намали отпадъците? Тоест, предвидил ли е да има вода? Ако е предвидил, тази вода в каква форма е? Диспенсери, в които тичащите могат да си наливат вода. Това не е удобно. Ние всички знаем. В чашки ли? Какъв модел са чашките? Има ли пластмаса в тях? Има ли хартия? Затова казвам, че зеления спорт, всъщност, за да можем да не плашим хората, зеления спорт на първо място, когато ние говорим за ниво България и за нашите първи стъпки, зеления спорт на първо място е начин на мислене. Когато ние решим да направим нещо за здравето на хората, да съчетаем това правене и това планиране с здравето на планетата. Как може ние да набелим нашия отпечатък, за да не навреждаме на здравето на планетата?
Казахте да не плашим хората.
Да.
Обаче то подобен начин на мислене изисква сериозно планиране. Доста сериозно планиране. И то не само от спортен менеджер да планира събитието. Съвсем, други специалисти изисква. Има ли примери за подобни събития, поне малко от малко в момента, толкова сложно планирани?
В България или по света?
Еми, хайде сега първо в България, след това по света.
По отношение на планирането на събития и по време на конференцията ние сме поканили представители на наши партньори, с които сме работили в частта намаляне на отпадъците на събитието и обучението на доброволците за ползите на разделното събиране. Такъв пример са Евроволи, това е волейболната федерация, Българската волейболна федерация. Техния маркетинг менеджер Ивайло Цветков ще бъде на конференцията. Той ще разкаже за всичките усилия, които Българската волейболна федерация полага, за да намали отпечатъка на своите събития. Дори до такива неща, които, нали, при нас може да звучат и малко странно, но те по време на големите събития слагат мобилни паркинги за велосипеди и тяхната комуникация, че всеки, нали, който от населеното място иска да посети волейболната игра, може да дойде с колело и да остави.
Има добри примери от България, имаме доста, стъпки
да,
някакви.
Имаме добри примери. В същото време, миналата година, световното първенство, всъщност това беше, да, световното първенство за гребане за младежи до 21 години, което беше в Пловдив. Да. Федерацията по гребане, те всъщност още от 10 години назад се опитват да правят различни стъпки, така че да намалят отпечатъка на своите събития и състезания. По отношение на да кажем, непрофесионалния спорт, а различни видове утрамаратони, които се случват в природата. В България също има такива примери, като Сдружение БГБ Диактивен и нашия проект Спорт без отпадъци. Ние сме си партнирали с такива организации, които вече има мисленето, нали, когато ние започнем да планираме самото събитие, как го планираме, до каква степен ние минимизираме отпечатъка на събитието върху природата, там където го
примери,
правим.
Примери, които можем да откраднем кавички от чужбина, има ли?
Изключително много примери има. Ние сме поканили експерт по устойчивост, който в момента работи с Френски олимпийски комитет за организирането на Олимпиадата в Париж, Максим Шусо. Неговата основна роля е как да намали отпадъците на цялото това събитие. Това е и неговия фокус с всички други събития, по които е работил. Това, което, защото ние се срещнахме с него и преди две седмици в Брюксел на една друга конференция, отново на темата спорта като инструмент за образование и опазване на околната среда, с представители на международни организации, той тогава сподели доста теми. Примерно, отново, как се планира производството на всичките рекламни материали, банери, постери за дадено събитие. Нали, тук вече има мисленето какъв материал те биват произвеждани. Последствие от самото планиране и от самото решение за производство на тези рекламни материали, които за големи събития са задължителни, знаем, защото и спонсорите искат да бъдат видими. Какво се случва, примерно, с тези винили? И той казва, че при едно добро планиране и при едни добри партньорски отношения с различни сектори, той даде пример, че едно от неговите състезания са получили обаждане от ферма за естествено отглеждане на кокошки, на птици, които имат нападение от лисици, и те са използвали всъщност винилите и банерите да обградат курниците, за да няма нападение от лисици. Нали? Това е един такъв по-забавен пример. Другия пример, който той даде е за производство на какво се прави с различните текстилни отпадъци. Вече в Франция има такива технологии. Те се нарязват на парчета и се използват за изолация. Нали? Тоест, самото планиране, нещата, които не да крадем, нещата, които ние трябва да решим, да внедрим, да, в нашите дейности, те са изключително много. Различните рамки, стратегии, планирания, които може всяка една федерация, организация да внедри в своите дейности, те са предоставени и от Европейската комисия, и от Международния олимпийски комитет, както и от набор други организации.
А има ли програми, които на някакво международно ниво насърчават подобно сътрудничество в тази посока за зеления спорт, по който се работи?
Абсолютно всички. Сега напоследък се обръща много внимание на силата на спорта, защото, нали, в началото на нашия разговор аз казах, спорта заради неговите позитиви много често остава извън полезрението на на сектора устойчивост, на екологична устойчивост, на опазване на околната среда, но все повече се забелязва и все повече се обръща внимание как спорта може да допринесе за такова нещо. Един пример е, че Европейската комисия в рамките на европейските покани, които пуска за финансиране, като има специфични такива за спортни организации, основен критерий, основно изискване вече в тези проекти е всяка една организация, която кандидатства за проект, да има и план, който да показва всичките дейности, с които тази организация ограничава своя отпечатък. Това е едната страна. Ако една спортна организация би искала да кандидатства за такъв проект, точките, които получава за изпълнението на тези екологични принципи, са доста. Другото, което и Питър Фишер ще спомене по време на неговия разговор и което се спомена и преди две седмици в Брюксел, е акцента в който се дава на спорта като инструмент за образование. Тоест, има различни видове програми, в който искането, самата покана е да се разработи проект, чрез който с езика на спорта, с езика на събитията, спортните събития, да се работи с хората за създаване на общности и за промяна на техните нагласи. И тук вече може да се вземе такова финансиране, което съчетава популяризирането на спорта за здраве и същото време даване на достатъчно идеи и знания на хората, които посещават тези събития като зрители, как те могат да бъдат по-отговорни към околната среда.
Значи, предвидено някакво финансиране, а поносимо ли е това финансиране? Защото все пак дори от един малък спортен клуб, предполагам, един организатор на състезание, ще трябва да вложи малко повече, предполагам, средства, за да го направи по-екологично това събитие. Правени ли са някакви анализи, изчисления, какво би коствало и дали е поносимо?
Поносимо да сме зелен спорт и да сме... Първоначално, в интерес на истината, първоначално има една бариера пред това ние да имаме и да изберем по-зеления начин. Пример, нали, ако ние искаме да използваме материали, които са от рециклиран материал, обикновено те са малко по-скъпи. Или ако искаме да произведем рекламни материали, които в последствие могат да бъдат рециклирани, те са малко по-скъпи. Обаче в дългосрочен план и с едно добро планиране, всъщност ние може и да спестим пари. Защо? На първо място всички ние като спортни организации, ще дам примери с нашата конференция, какво направихме ние, за да ограничим отпечатъка на конференцията.
Тя зелена ли ще бъде?
Тя ще бъде... колкото е възможно зелена. Аз, нали, няма да крия, че не е лесно, тъй като в нашата страна, нали, ние правим доста неща. Ние популяризираме на национално ниво събитията без отпадъци, насочили сме се към тези първи стъпки, нали, промяна на мисленето, как ние да планираме нашето събитие и да си зададем въпроса сега. Има ли нужда аз да инвестирам в 20 флага от текстил, които струват N на брой пари, които брандират конференцията и, нали, това да бъде видимо. Да, не. Ако имам колко пари струват, кога, как ще ги използвам тези флагове? Защото, ето, представете си, че ние направим фланг спорт за здравето на планетата. Здравето. Ние го използваме само веднъж. Нали? Това, което ние взехме като решение, че независимо от всичката практика и постулатите, които има как се брандира събития, ние взехме решение, че ние няма да правим 20 флага, но ще сложим дигитални екрани, на които ние ще сложим цялата информация, която е и за партньорите, и за спонсорите, и за говорителите, и това нещо ще се върти. В същото време и тук си спестихме, примерно, кажем, един флаг и 50 лева, 20 по 50 сме спестили примерно 200, 2000.
Значи, ето това е пример как екологичното може да бъде икономично.
Но тук също трябва да се съобразяваме. Отново казвам, че това е първа конференция и с тебе първи и с вас първи разговор. Планирането. Как ние планираме различните заинтересовани страни, тъй като ние сме конференция, ние имаме спонсори. Ако ние ни осигурим видимост на спонсора, нали, това е за големите спортни събития, какво може друго да направим за спонсора, така че да има видимост?
Ето тук трябва да се балансира, може би, между интересите на спонсора и интересите на зеления спорт.
Да, и ние тук вече работим с спонсора. Затова казах, че основното е партньорството. Ако ние работим с спонсора и намираме различния начин, по който заедно ние да комуникираме на публиките и да покажем всъщност и отговорността и на нашия бизнес партньор, който подпомага
събитията. Говорим за отговорността на бизнеса, на организаторите, да, на спортните клубове, на спонсорите. Отговорността на местната власт обаче каква е? Защото доколкото схващам концепцията за зеления спорт, тя е свързана и с по-зелената спортна инфраструктура. Това са стадиони. Общините обикновено възлагат поръчките за проектите за стадиони, за фитнеси на открито.
Да. И за това сме поканили в случая от Пловдив заместник-председателя на Общински съвет, госпожа Добромира Костова, която ще говори за ролята на общината и на града в посока това да подпомогне било бизнесите, било спортните организации или самите хора да бъдат по-екологично отговорни, защото ние сме наясно, че когато ние говорим за устойчивост и за устойчиви дейности, това не е, това всъщност не е като тази чаша вода, то не е самостоятелно около. Нашата идея за устойчивост, ние работим в система. И ако, нали, в случай аз ще изпия чашата вода и сме приключили, нали, това е нашата устойчивост, обаче има инфраструктура, която ще се справи с тази вода. Нали, ако мога така образно да кажа. И тук е ролята и на общината. Защото когато ние говорим отвъд комуникацията, отвъд промяната на поведението, отвъд, нали, тези неща, които ние можем да направим на повърхността, да изпием чашата вода, всъщност ролята на общината, ролята на държавата е там, където невидимото е важно. Тоест, каква е инфраструктурата? Какви са изискванията на общината към различните спортни федерации или организации или бизнес? И не само изискванията. Какви са условията, които общината и града създава, за да ние сме екологично отговорни? Давам пример. Ако нашия призив е да разделяме своите отпадъци в няколко контейнери. Тук въпросът е, че ролята на общината и как тя се договаря с организациите, които дават услугата събиране на разделните отпадъци, колко често са контейнерите, колко често те се прибират и как информацията тече към хората, какво се случва с тяхните опаковки. В случая, ако един от тези елементи липсва и ако ти близките километър нямаш контейнер за разделно събиране, ти ще събираш ли или няма да събираш? И тук е въпрос, това прави ли те безотговорен или просто те прави човек, който няма условия да бъде отговорен? Ние винаги, мисля, че това и с предварителните разговори с господин Цветков, говорихме от Българската федерация по волейбол, е, че когато ние говорим за големи спортни събития, винаги общината, градът, домакин, той е много важен. Защото отвъд партньорството с предоставяне на зали и всичко останало, тук вече зависи и другите условия, които са дадени на съответния организатор, да може да направи своето събитие, своите дейности по-устойчиви.
В този ред на мисли, пречките ли са повече или възможностите да се случи този зелен спорт у нас? В този етап говори, в този момент.
България и в региона, да. Как бих могла да отговоря? Аз не съм човек на пречките, по-скоро не ги виждам. Виждам ги като възможности, но аз бих казала, че за момента в България ние нямаме пречки. Имаме бариери, които са създадени от все още липсата на достатъчно информация, която ние ще променим и променяме с различните дейности, които правим вече от 2019 година с спорт без отпадъци. Липсата на знания, липсата на изисквания, както от общината, така и от държавата към нашия сектор, а то трябва да ги има. Нали? Независимо, пак казвам, че има тук философско-етичен разговор ползите и вредите на спорта, защото големите спортни съоръжения и спортни събития също допринасят доста за лошото здраве на планетата. Но в същото време, като на Запад, по време на златната треска, ние имаме огромно поле за постигане на нови неща и наистина много добри неща в България.
Добре, но става от всичко това, което говорим, става дума за тотално преобръщане на мисленето на хората. Не само на бизнесите, на цялото общество.
Да.
През какво минава? През законодателни промени, през образование.
Отново се връщам на примера с чашата с вода. Не е през едно или друго, а е през система от неща. На първо място, нали, ние като гражданска организация, това, което правим, е минаваме през образованието. Показваме и на спортните организации, и на спортните активисти, как те могат да използват медиума на тяхната любима дейност, било тичане, било волейбол, било нещо друго, как те могат да работят с хората и да им дават малки идеи, как могат да променят своето съзнание, своята отговорност, да почнат да търсят и най-вече да почнат да търсят повече от
общината. А няма ли да бъде по-лесно през законодателството да бъде вкарано? Ако трябва, включително и в закон за устройство на територията, въобще в всякакви такива проектите това да бъде изисквано по закон, няма ли да бъде по-лесно с натиск? Или натиска ще откаже хората?
Знаеш, ако си спомням добре, преди 3 години направихме в партньорство с БНТ един филм, който ние нарекахме Ничиите отпадъци.
Да.
В този филм ние открихме, че всъщност ние имаме всичките закони, всичките наредби. Тук, нали, говорим за управлението на отпадъци, за отговорността на фирмите, за отговорността на общините. И какво открихме тогава по време на направата на този филм? Че липсва правоналагането. Тоест, аз си мисля, че, нали, в момента, в който ние създадем тази критична маса от последователи, които са наясно, че могат да изискват гражданите, тук вече и гражданското участие, и ние покажем ясно към общината, че искането идва от нас и към града, и призивите за спазване стриктно на това, което е определено в законите, то тогава ние можем да имаме промяна. Защото когато ние говорим за промяна на поведението и на гласите, вие знаете, че това не става от днеска за утре за 6 месеца. Отнема 6 до 10 години. Истината е такава, за да има една устойчива промяна в нагласите. И аз скоро мисля, че с колеги активисти точно това обсъждахме и споделих. Много често в разговорите, в които имам и с общини, и с други граждани, има едно обвинение, те хората нямат отговорност. Което аз изключително опитвам се спокойно да кажа, че не съм съгласна. Защото голямата част от хората, с които ние работим, те имат желания, искат да са отговорни, но липсват условията за това.
Ето пречките. Стигнахме до някои от пречките.
Основната пречка и задължение, не казвам отговорност, задължение и на общината, и на хората, които ни управляват, и на държавата, няма да влизам в политика, е да ни осигуряват възможности да бъдем това, което ние изначално сме. Добри и отговорни хора.
Добре, сега ако някой ни слуша, може пък и да си зададе въпроса, защо трябва да се случва всичко това? Защо нещата не си останат както са си? Какво лошо има в това? Защо трябва да вървим към зелен спорт?
И моя въпрос ще бъде: ти искаш да си здрав към човек? Или искаш да си здрав? В зависимост кой работи. Или искате да сте здрави. Считате ли, че ако вие инвестирате този един час, препоръчан от Световната здравна организация на ден, за средно интензивен до интензивен спорт, и го правите на улиците на Пловдив, това допринася за вашето здраве?
Първият ми въпрос. Трябва да отговоря, мисля, че не.
Или ако ние отидем и правим нашата любима спортна дейност, например, обща физическа подготовка на някои от парковете в Пловдив и този парк е замърсен, има отпадъци от домашни любимци, има отпадъци от хубаво прекарано време по време на слънчев уикенд, които са фасови и други неща, и ние правим йога или скачаме. Това допринася ли за нашето здраве? Аз бих казала, че отново връщайки се на началото на разговора, спорта като инструмент за подобряване на нашето здраве, но и спорта като инструмент да помага промяната на гласите на хората към околната среда и опозване на околната среда. Ние трябва да осъзнаем, като примера със събитието 10-те километра, които тичахме в началото на разговора, че ние не сме чаша вода, седяща на бяло бюро. Ние сме индивиди, ние сме част от една обща система, в която ние като хора трябва да започнем да мислим за всичко около нас, нали, какво се случва. Може би връбчето да не ни е пръв приятел, но ние ако започнем и променим мисленето си, нали, какво се случва, аз ако си изплюя дъвката, нали, и гълъбчето настъпи тази дъвка, то почва да куца и умира от една много неприятна смърт. Нали. Ако ние започнем да мислим по този начин, то тогава вече връзката между това ние като спортни организации да правим нашите дейности по-зелени, по-устойчиви, по-опазващи околната среда и в същото време да работим с хората в всекидневните си избори, те да са по-отговорни към околната среда, ние ще успеем да опазим планетата. Ако имаме здрава планета, ние ще имаме здрави хора. Няма как да имаме здрави хора на болна планета.
Да завършим с това още веднъж конференцията петък, 26-ти. Какво ще се случва вътре?
Сега към сериозната част. Не, конференцията е петък, 26-ти. Започваме в 9 часа. Много е важно, като истински спортисти. Регистрацията от 8 до 9. Това, което сме предвидили, е една много сериозна първа част от деня, в която ние ще направим включване директно от Брюксел, от Европейската комисия, от Швейцария, от Асоциация за опазване на околната среда, която ще ни представи и тяхната рамка за спорт за опазване на природата. Те са по-насочени към опазване на дивата природа. Преминаваме през една, мисля, че много изключително интересна лекция на доцент Ангел Джамбов, който е от Пловдив, медицински университет. Той ще разкаже връзката между здравето на хората и околната среда и това, което говорихме, след което ние ще преминем към панелите с международните говорители и с местните партньори. Имаме панел, който ще обсъди важността на партньорствата и различните видове партньорства и как те помагат за устойчива промяна. Имаме панел, който е за бариерите пред зеления спорт в България, но и в региона. Поканили сме колеги от Федерацията спорт за всички Сърбия, от Федерацията спорт за всички Румъния, които ще говорят по темата. Поканили сме една млада дама, която аз лично много харесвам, Илиана Стоилова от Каша Surfing School. Преди 2 години те направиха един много интересен такъв експеримент. Създадаха една вълна от пластмаса и я поставиха пред Министерство на околна среда и водите, за да покажат колко е важно да пазим природата. И след това ще въведем публиката в много новото за спортния сектор планиране, екологична, социална отговорност. И завършваме деня, говоря за теоретичната част, защото имаме много активности и навън, с два мастер-класа. Единият е как да планираме, организираме, отчитаме спортни събития с зелени нюанси. А другото е насочено към ръководителите на клубове, на спортни организации и федерации, как да създаваме първи стъпки в създаване на устойчиви планове за спортната организация. По 3 часа са двата мастер-класа. Иначе за раздвижването на участниците, пред зоната на културен дом Борис Христов, площада ще бъде активизиран с треньори, с различни видове дейности, които могат да се правят по време на почивките и с изложба на екологична тематика от различни организации и партньори от цялата страна. Много накратко в един ден. Да. И разбира се, завършване с отпразнуване и с коктейл, защото, нали, може да сме спортисти, но
Добре, благодаря много. Успех на конференцията и на зеления спорт.
Благодаря много.
Ласка Ненова, основател на Сдружение БГ Бъди Активен, гост в БНТ подкаст Къде живеем. Следвайте БНТ подкаст Къде живеем и в БНТ подкаст каналите в Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast. Пишете на имейла на предаването. Успешен ден!
БНТ подкаст.